Tie, yeti perebu, nyamina sem yenkwa. Tie, epepu wawu, niwu fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse, Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utie. Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akabu mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewi. Tie yen sambri ya, jua de bia, kusifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose wutie.
Enu ya numpa chomu maimu mpaye. Ewurade Nyankopon ye da wase bebre se wo kan ye ho ewo yade sua yesua ewo Bible mu nante adwumadie so ye da wase ne dom wa mu otietie ye omya mie nyina ene de ya ye hye rumamfo enwoma no ase ye sre na nka wa bie wo han no adi e de a kyerɛ ne aye kan asam no ne ye ne etie nyina ye da wase ewurade Yesu Kristo din mu amen Dofu ye ni aji bebre se da ni den nyina ya wo kan ye ho e wo ade suen ya yesuesue mu ene ene ye hye romanfo nwoma no ase woni mse ena no ye wie ade suen ba ko no na ene ne ye hye nwoma foforo ase a ye romanfo nwoma no na megidi ye se odunfo nyankopon no ochechere ye bebre e wo enwoma no a etwe mu dada no afia ye hye sa nwoma ya se nsusu no obebie ni han no adi e de a kyerɛ nwoma eso Ama minu mbiye ni nina anya munti asye ya. Yadebe bobra na yetimi yetu tuwa na mon ewe wadi Yesu Kristo dimo. Yade wadi ya sepapa apa. Kosuwa ka huwa semo echire nkrofu bibri. Se yusunya ruma mfongu manu untiebi na wadi namso amu unishra bibri. Enadi yusunya Yesu ya netoso wa hanayi enye diunu mienu. Ene, esa nse yeshe ruma mfongu manu asye ntino. Yade ya huun se nkayeni huun ye ni mu kakra eni bidi ye ni mu. Na ka ho asem ye hunu ne e wonguma no nyina mu ne enguma no ebotai ene ne ewu mu nyina efri adesua ididiso no okro no ehyase afa no etiba ko ho no mu abubu no nkakankakankakra akom na me wawrehye mu se ewrade nam so ebeboa ye mebre enti se dem kan ye no ene nguma no eni animu sem ena ye ka ho asem kakra roman fo nguma no eni animu de edi kan no me pese me ka asem ba ko bi efa osmafo paul Wini msi enam, enyema wachuta yesu, abe duru edi yense mpufroso. Unyami na mkwambi bire yesu, ena ya ofa enipaso edi wankasa uu. Wini mdada se, udikanye enam mose su, ema enipa emranse mduno. Dia yefrea nisabrof kase mse penta chokuno. Oma ya bako sem, ena oma ya nyonsem. So ke babu unumu wabi mwa nyonsi mibri uumu dia brof kase mefense poetry no. Ena afi ube mwa bako sem su dia brof kase mefense history no. Ena afi, oma ye enkomu shense munsu. Afi, diye diye wye nukura ansu no diya sempano kura bi piye su. Diye yedro edi afi ni yedro ofanfu furo. Ya, wonya nkupon ebo tayini nense munsu kura. Iti nkrata anua, polo chule yeno. Emudu duo nuwa anu, inye munse mua ekwa mkaipa. Abranti ebi ya niye friends Adolf Desmond. Onde obo modern so de shibi beto enwoma no a Paul twere ye no ene nkrata no ntem de friend se the books and the epistles no ntem nti bra ohwe nkrata no a na wo Egypt na se Misraim no ene o kan se enwoma me hwe anso ne ye eda nkrata no a ye de kan asam no ene de otintim faa de esi ye no ho wo de Paul enwoma no kan de wo twere faa nea esi ye no ho nti wo frɛ eno no nkrata wo frɛ no se the books Ena wan frɛn nguma. Nanso eneyi Bible mu a abemfo bebre. Ene ne no anya adwene sɛ ye wonsonsono ye eda saa enkrata mi no ntem de frɛn sɛ books ne epistles ne ntem. Saa enkrata yi mu ewo atenkem wo hyew ne ankrankra yonko fa bia. Ede sɛ de wo de enkrata bia bɛ hyɛ me no mie no ensɛm no kyerɛ sɛ practical ye de abɛhyɛ wonsɛm pɔte. Ehai na Awurade e kasa kyerɛ ensa ankrankra. Ewo Paul ene asomafo no enkrata no a Wode koma nsori ni nyine, mti uwe ni nyine mua ati sadia wafa ye nyina esi wa makuma akuna oni ye di enkomo ni nsa wasu wano. Inti unya ati nkebisa ye pratika pa ededi. Na yusu ruma mfongu mano, ene ye asempano achule die pa wadi ame wiasye. Wapol famu die, asempano ene ye wiasi nyina nkabu muku yujume dia. Na ruma, ene na akoye e krupo onke siya chese, ye di free e hono mo e ko wiase afana nyina no kese ye friend e hono aye santa na roma ho en na sabre na aye wiase nyina kropon e wo kristo ewu no emu hono mo ene nachi e wo sabre no enti se ehwe roma mfong me ya so hwe mpa na ye enwuma esan so so ye krata paul kan asemi e wo roma mfong ma no etidunum enchichemu edunum ekopimuru nsia hono mo se Roman fonguma no itidunum chichemu edunum. Minuyanum, mi jitumu wa muhose, monsu papa yasha mama, eni mdiye nina ya mama to. Na mutimi etutumu hufonso. Na yansu dientia medeni nambe brebe mechule nsemi bre mwone se, mede kaimu biyo eni adumu wa unyanko pwondi adome. Se minye Yesu Kristo so mfuo ama ama enu mwono menkweye nyanko pwase mpano hon asofujuma. Na ama ama mfuo, enya fodia, eda, wate hon hon kronkron mo. Wa hon diye kinkan ye. Enti Paul kano pefe miye hon se. Oye ama ama mufo no sumfo. Eno sa kan e biyo se. Simon Petro e yo sumafo ema Israel maano. Ni efe mwa enkan kan wa galeti fongu menu mono. Ye enko nko fe galeti fongu mano eti miye nunjiche mungu wa chiko si enkrono. Galeti fongu ma. Eti miye nunjiche mungu wa chie. Eko pem enkrono. Na die onam petro so di juma twetia fo mu soma fo semu no enna mensu me so edi juma amama mu fo mu na paul eya soma fo edi ma amama mu fo no na so kan roman fo ngoma no eti nkro ho no mu a ofa etwato no na hunu nkro fo na paul nim wo no a eho no na be hunu se no mododo no a ya amama mu fo enti na asafo no a ewo roman mu fo edodo no a ya amama mu fo afi paul kan se So yobi fufuro no share sa asafo na sia. Enko nko kra. Nenso. Sa prayer no okika wenum no de na opren ho pa se de beye obeko. Yenko he Roman fo nguma no etiba akunjichemu dunum ho nom. Roman fo nguma etiba akunjichemu dunum. Sa enti na mefirima ho de nyina mu mesese mu ho se. Meka asempa no makyere mu a mu Roman so. So. Enti na ya de Apollo epren ho pa so opese okwo Roman. Oka kasempa no ewo hono mo. So hwe asomafo etie de onunsia hono a Paul eka urade asem no a ode ma anono no ekyere Agrippa. Ebra okogina ohina Agrippa enim no oka ansem bebre ewo hono mo. Yenhwe no wo asomafo no nyuma etie de onunsia hono mo. Asomafo no nyuma etie de onunsia ejichemu edunson ekro no. Na sorogina wo nanso na yenti na miyi meho mekyere wo. Se meyu mayiye onyema Wan humi wum, eni de mi be yimi huma chra wu wum, en hosum fo eni dansi ni. Na me jiu me fri o maeno, eni ama ama ya, me suma wan chenu nsem. Nwe bwe weni, oh, nwe di awade eshe osma fo polo nsenu no. Nwe bwe weni, nwa danye fri sumu aba haimu. Nwe fri setan tumi ase abe nyanko pon enchen. Na wanya bwen fe fri, eni ajapadia wwa, wadi jia, wajimi die no ate won hunu mo enti dwumadi a onyankopon efros mafo paul ode hye ne nsano no afa bi o misisu se enti senanka obi foforo edikan akoka sempa no ewo nanimu a enka roma de nkonko hokra roman fonguma no etidunum enyichemu edio no honom no a o se enso fa kwa me bo moden se meka sempa no enye de obo kristo din hopen na mantu obi fapem so oh enti na paul enya de opeso oto obi a fapem so Minya, enti Paul ankobe bia na osumafo efufuro bia akọ. Enti ebetimi di akoyue se, na osumafo efufuro bia nso enko Roma. Eje se hoye Virgin Land, enya dia osumafo bia akọ. Wei na de me ba se, mimi se bibi kakra enfa Roma ho. Eni se sane tie na osumafo bia anko na Paul nso anko wodia. Eni asumo bibi bisa ni se, mwan ni okosha asafo no a, na ewo Roma na se. Me beka bibi so nkumbi oha. Eni se Midi imagine ya mse ya Paul no kote sa asafo no ane wo room no. Ena otena echiri ba bi te se remote bi. Ena otie sa asafo no. Ena ode na somafo ye akwanchire e wo nkrata atwere so nkrata atwere so sa. Emma sa room asafo no akwanchire. Ma mema wo mu ena hoyie. Na room e ye krekase pa sa abre ne chese hodom na akoye santa. Akoye mfimfini a chese enima bebre free room ena eko. Na Paul ana sa somafo imu fuya anko ho. Nenso, asafo no pie hon ma e yi. Inti bibi sa se, e ye den kura na asafo no e bae. E bra Paul, e ni nam romante mu hunyina ano. Unim de o ye ye. wanam ho nyina na oji akra ko enkro ni nkrasia na wonanam ni nyina na oji ma ni mema bebre de bre kristo entina rome ye man a ewo tumi a eretwetwi ni papa sabre no entina enipa bebre wo rome ho no mo na wonu machia paul pen ewo roma hinia no mu enti de obi bebisa ni se eyampa seti sa ai ye wo ho nhweso esronko bi ewo asomafo no enwuma no mu ewo na ehunu se paul eko korinto no sawhwe asomafo no nwuma no etidu nwotwe ho no mu a mamenke nkan kyerɛ asomafo no nwuma etidu nwotwe wenu akyire no paul efri atene eko korinto eno hunu yudani bia ne dende aquila wawo no ponto na ofri italia eba ho nkyerɛ ene ne yire priscilla efri se claudio ahyesa yudafo nyina mfiri rome nkɔ eno kɔ wo nkyɛn nyichemu miensa na enam se one no eye adwuma baako nti no otena wo nkyɛn eye adwuma firi se na wonu nyina ye entumadan yofo na da homeda okoka asem hia dan no mu ema yudafo ne helafo ne gidi entu ahu adwuma na paul edio esa abre no ye hu ha no se abrantie aquila ne priscilla na onu ya warfo a na onu machia paul pen na na wonu mu ofie ewo rome nso na enso sa abre no mu no na otan bia sori pa tie jufo no a no mo ho sabre no sabre no hene claudius ahye hye bi etia wonu papa papa enti de koba ene se na sa warfo yi wonu maturu mako akotena korinto ho no mo ewo sabre no ho ba bi echire yi a egusu akinka akro no a na ibehunu se wo ka paul ho ene ne ko efeso ebe ye kristo adanse fo pa enti bra paul twere ne ngoma no ekoma romanfo no na wasan wonu machi aba roma na paul emane won enchia chese oto won kra se e michia won mo akola ne presan so michia wonum ye hu san chie yi e wa asomafo no enwuma mu honum baabi megidi se be se tidu nsia honum na wonuma na aka nso so e ane won so na wonum ye nkrofo bia na paul nim wonum na chese na paul e chie wonum so pa pen e wo baabi aje wonmo ede wonma break kristo fi se bible no edi adanse se na okakase mpa na ohia dan mu ema ebinu gidi enti wo akirikiri kwanso ete se remote control bi no paul enam sa kwen so ena oye roma safo na ja efisa ne man ba ko nokoti sa asore no e wo bra na onam yakopon asem so aje won wo mu bebre ede wonmo abre kristo na paul nim room e wo mu se kro no kra na onwura mu de e wo bra na otre enwa no de na rom ete se susenkese bia etwa mu anadwo na ebubu asorochi ema no kogu epuno ye ofa eno ha enti na rom ewo influence pa na so no wotumi pa wo enkura na etwa ehono machia no sabre nso na ne tumi ne te se ene radio a etimi wurawura entwe aso ne mantam ba bia ne amam ni nkro so ne ba bia ne nkrasie ba bia no na Paul edika akosra enkuru no ana ehyehye Roma ase no ebino motetese Filipae ene Thessalonica na ho na na enam so amo abehunu Rome fo amamre wonu mra wonu mkasa sadia wo mo ye wo mo niema fa wonu mamamre ene nya no wonu wonyina bi na wananti Rome montene so ehia wonhunu Roman fo yasrafo no ewa kwantempo so na edwem ada Roman fo afiase nso da ene na Paul nso abepie won ma wodi asem wo Roma ene won ma se nia bia enim nyina da afei ne waso ahwe hunu Roma mamba paye ene emu ne pa ni nyina nso bi sa ne ma nyina ameka ho asem na Paul edi kan aso ni nyina ahwe enti won na Paul nim de ne wo mu bia afa Roma enso na nya ade a wotu ne nsi woda ofri se wiase ni nyina kropon sa abre ne kyerese Roma ene ka wiase nyina asempa ne kyere wiase ana ayere ya onyame edonu aso odne ba owo no kro ne doba yesu kristo baaye ebewuma ano na de ojidie no enyira na wanya dankwan yi o enti na kyese roma kwakoye tese magnet bia etwetwi nipa efrim ya mia bebre e ba sabre no wiase mfimfini ho no mpɛ na bra paul eni asomafo nkae no kokyinkyine ye fa nkro ni nkrasie ewo roma ntemu mu ho no wode dompa ne begu ase nwa nase ewrade nhyira saa meme o nke urade emma ye nyina yeso de nyina disa djuma so ya o nke be soronkokra enti koba se paul atete ensor bebre won krupa kese ane wo ho no mu enti mretwe amu no e kristofo bebre ba sa wiase mfimfini sa bere no asmo ya yata kase all roads leads to Rome. Ye kanu ye ankase kase mwa, jasa kwenye nyina ku Rome no. Na ye no krepa sabre. Enti bre Christopher no ebe shie mu ewo krupo yonu mu hono. Asafu bi epuye yi, ewo kurunso meye yi. Jameni pa bakubi na okoti Roma sorry no, chese, nu watie radi Yesu Christo huwa sempa no, shaya siya no baba wano ma, wano msu wati bie no, ano, ena wajiti ya sorry yo. Paul ma oji wong, ene asumafu wong kane die, wano eba room, ema asafu bi ebe sorry wakono. Enti ya da hope fese petro die, enyo ono kura na okoti sa sorry ya ne wo room yi, fise, na se mua, okano pendiko sadano. Ne jina Israel fono 82 paso. Kusi se edru se asempani bi eko pie wa Cornelius hono ma Cornelius achira eno ansana Petro krampu no obi hunu se ey, saa mama mufonso kaya jidi foni pedu ya nonso ehubi. E inti siya bwane tofa, ya hunu se, eya Paul eno achira engumeni eko ma Roman fono, na obeko akosrawo enchiri. Na Paul eni ubia chesibeti miya kanfano hose, Ote saa safu nefise ni mbani baku na kwa te saa sori ye. Ebra ye pinchen e nguma kesiye nche chile muno. Mitimi hunse, mi mwomudie nkami nusumukura. Esane nche chila e mudo a nititri unuana, efa unyanko pwantine ni huni nti. Ye kanu brofuka se mua, efa God's righteousness. E ya se mua mefri, enfibi bri ape se meka. Ne ya se mua nsua, e wiasi njina mpesu otie. Na ure ho. Na wajitumu. Onyankopon tene ne ho asem wiase mpeso otie nanso nini asem onyankopon de ahye ensa se nka no ewiase nyina ewiase de wo no mpeso otie ho asem ane de fa nipa ho ewiase peso mani pa so esin nyankopon nanso makoma simi pese eku bia wo kirekire efa enipa ani monyam ho no a won kirekire mfa pra enipa pro na won kirekire emfa se de enipa se ewiewie sa ma okuni edu no ano mo enka sa no kwasem yi no Wonu muntimi mfa nipa emedrum pempen soa ekron eda na wontimi nso nye nipa drun soda onipa bone ho anu ye no a ene de ye wonu wo kristo mu no a onyankopon asese de ama ye ne ayara no weni roman fo ngumanu mu asem no na menua mamen kan kire wo se okronfo no anu wo se edua no so no na roman mamu wo no akondem no anaso ye bunu fose ye nkuno de nenso ewrade yesu kristo asese no Eka wo Lucas mpa etie dio no miensa nyichimu adua na miensa hodom ne se Lucas mpa etie dio no miensa nyichimu adua na miensa na o ka kire no se no kreme se wo se ene wo be ka me ho paradise ho enti onyankopon fa sa de bon ye ni siesie no eti se de ya wo siesie mi no mie no ebe yes abrantie onyankopon ba e de ne ko share a christofu abusim ma ne yeye Na ye esan Yesu Kristo wo nu a owuma yen e wa asenua no sundra. Enye papa bi o. Enye fata bi a no ofata bi ntre o. We ni Roman fo nguma no. Swiss bi mfo bi a ne efense Godet. E no kan se. Ensesa no ana se de e kan se reformation no. Roman fo nguma no ne Galati fo nguma no mpa na ohwe mu a. Epusu won. Emu nsem ne bi ne kenya won. E ma sa reformation na sensesa no ba ye o. Jama hongu mungu kenya akese ni nina mpo e frisa Roman fwa ngume imu. So huye mua, Martin Luther say, ochurefa ngume imu se, e ya pa mfofron huwa se mua, ochure ni yye ni asempa no die, e honti ya papa pa, e wose kristo ni biye suyano wachigu ni trimu. Nwa di ye duyane emane kira debi yada. Ye ntumi, e suyama no moroso, chese wose debi ya yusuyani. Na dodo a edidi djuma no dodo no na sombo e maye pa na eye si ase de papa papa abrantie bia na efren se kristo som se wati kristo som edin dia kristo som yi oka e kristofu eja no se ye kanob of kasem wa e be kan se the fathers of the gospel na kristo som mpo de wo ma ye kenkan no emprenu na wotwe bia e kire no ohun kristo som e hu abakosem de ye efren se the fathers of christianity no hono Courage enso etrefa Roman fongme hu se eno ne nwa pa mudopa wo hono mo afi hu se abodie mu hwefo ekese no mpo edane enwume hu ebe hu se emagidie emapapa won masema o kafa ho no abrantie bia ye friend se Michael Faraday so ati Michael Faraday ho de wo ye di na mo no ono se ye bisa no ebra na obewu ni se sensei ede na wodi wadwini ebuo se ohwia de na ekoso na hefa na woko eno yi ya no se me fima dwini mu bibia o me de me gidi etim ewo kristo a oye magi nkwa a obewu ma me wo bi akwa ma me se me nko heaven no so eche se duru bra obewu onyina na na koma etim o urade so ma me mfa nwi se eye pa ya nwoma bi a edim papa pa na brantie bi a ye friend se bed for tinker sa nwoma ne sachira no make a bed for tinker wadwini mu akoye obebiri ono ani ye friend se john bunyan no emfie kakra ni ana me nam ba bia ye sie no sie na me dwene ho se ei enipa ko wo abrantie a ye friend se john bunyan hidie me dwendwene ni a oka ye ho de oyeye ho na onye obi anu wa bin bia na enso ne nwoma pigins progress no a otwere ye no se ye yi bible no firi ho no mo a ya ton sa nwoma no asene nwoma bi ye wiase ne nwoma a otwere ye no efa odibonye ni bia onama dom so enya nkwaje ho na na sa adibonye ni no ono ani john bunyan no abakosam kire se sa be men esua roman fo nwoma no pa no ka ho asem e wo no ankasa abrabo mu nso ene pigrim progress abasem no nsusu mu oba senua no so ena aboni adisua no a na eda na chi no emuni ye ena ohye na kwantu ya no otu kwan akosa lesia city na se mi hye wo nkran se yo saadi na be bua bebre so kan kan roman fo nwoma no na ta kan kan ya ebe bua bebre ehia sa odwa dwini nyinaa di akyire na de empire bo edware na wo nkronkron enya kwan ebe kirekire wase na ebe bua bebre ebra egusu a ye fa roman fo nwoma na yesua ne kakankakre etwa so kristo ni bia abomodin hu roman fo nwoma no mfirise ere na betumi atintim no ewo jidie mu na ye nyinaa ye hunu saade suemu enema nwaso a urade asese ye mu na da ye twen ben ye radio na emra no mra ne nyinaa ye koso atietie sa dwumadie ye a me wawrehye mu se urade ewo nhyira sonko bia obehwia gu enwoma nso no wabdi ye ni ame atumi atiase na atintim ye jidie pa ewo urade yesu kristo din mu si utiase na ye mompae urade nyankopon ye da wase bebre ewo nya wo chekyere ye ewo adesue mu na ye stresse nka abekoso aka ye ho na waboyen na odi anamo esisi yie ewo adesua ya sha ase a yesunsue mu na brebi ebetrasie bi ase ye kan asam na ye ne etiefu onyina nyamu nhyira soronko mebo mpa ye ewo urade yesu kristo din mu amen
onya tie ye tipurebo nyame na sam ye nkwa tie
megidi so onyankopon ehyira wo ene Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti ejume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya nu nyanko poni wankasa. Television International ni Transwell Radio 4 eno wadi Bible mu nanti ejume di brewi. Se wuhi anche chrimubi wani ya uti ye yuhua. Ube tumia churaba Television International P.O. Box JP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afreye wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321 ana 054 725 8639 054 725 8639 and I say 027 244 2396 and I 020-329-7578 020-329-7578 so person try an email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen.